Rádio Praha, zprávy.
Rozšíření Schengenu oslavili běžní lidé i politické špičky. Církve asi od státu dostanou odškodnění 267 miliard korun. Zemřela herečka Věra Galatíková. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Takzvaný schengenský prostor zahrnuje od pátku 24 zemí. Lidé mohou bez hraničních kontrol cestovat od Estonska po Portugalsko. Mezi 9 novými členskými státy Evropské unie, jež do prostoru vstoupili, je i Česká republika. Hlavní oslavy v Česku se konaly na česko-polsko-německém pomezí u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Zúčastnili se jich mimo jiné šéfové vlád Česka, Německa a Polska a také předseda Evropské komise José Barroso. Církve nejspíš od státu dostanou 267 miliard korun jako odškodnění za majetek, který jim stát v minulosti zabavil, píše dnešní Mladá fronta Dnes. Zástupci koalice a církvi se minulý týden shodli na finanční náhradě 83 miliard, které však stát nemůže vyplatit jednorázově. Podle ministra financí Miroslava Kalouska by to ohrozilo státní rozpočet. Suma se proto bude vyplácet postupně a bude se tedy úročit. Česká rada pro oběti nacismu dala i letos peníze na sociální výzkumné a vzdělávací projekty. Podpořila přes 70 návrhů, mezi úspěšné žadatele rozdělila kolem 8 milionů korun. Nejvíce peněz, necelých 1,3 milionů korun, dostala pražská židovská obec na domov sociální péče na pražském Hagiboru. Peníze směřovaly do projektů v programech Budoucnost, Péče a obnova. V pátek večer zemřela členka činohry Národního divadla v Praze Věra Galatíková. 69letá herečka podlehla rakovině. Galatíková stvárnila řadu nezapomenutelných rolí ve filmu a televizních a divadelních inscenacích. Hrála mimo jiné ve Vláčilově Údolí včel, Jasného filmu Všichni dobrý rodáci, Brabcově Kytici a významnou roli vytvořila v televizním snímku Počítání oveček. Ovace ve stoje sklidila mezzosopranistka Dagmar Pecková, která včera večer zaspívala v doprovodu pražských komorních filharmoniků v nescela zaplněném velkém sále pražského Žofína. Pod taktovkou Vojtěcha Spurného představila hudbu starých mistrů Georga Friedricha Händla, Christophera Willibalda Glucka a Josefa Haydna. Koncert se bude se stejným programem opakovat i dnes. Ze sportu. Výsledky pátečních zápasů 31. kola extraligy ledního hokeje. Liberec Karlovy Vary 3-4 po samostatných nájezdech, Plzeň Znojmo 5-6 v prodloužení, Zlín Litvínov 3-1, Slavia Praha Třinec 1-2 po samostatných nájezdech, Ústí nad Labem České Budějovice 2-4 a Vítkovice Kladno 3-4. Tabulku vede Slavia před Českými Budějovicemi a Libercem, poslední je Ústí nad Labem. Krátce o dnešním počasí v České republice. Zataženo ojediněle slabé sněžení a mrznoucí mlhy, teploty minus 4 až 0 stupňů Celsia. Po úvodních zprávách krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve shrneme nejdůležitější události tohoto týdne u nás doma. Poté zhodnotíme celoroční práci některých vládních rezortů. V tradiční krajanské rubrice se vypravíme za českými řádovými sestrami do ukrajinského Melitopolu a na závěr v rubrice Česká nej si budeme povídat s autorem největšího vánočního zvonu upleteného ze slámy. Přeji hezký poslech. Pojďme si nejdříve krátce shrnout to, co se během tohoto týdne v Česku odehrálo.
Týden v České republice.
55letý ekonom Jan Švejnar oznámil v závěru minulého týdne svou prezidentskou kandidaturu. Jeho nominaci podepsalo 10 senátorů různých politických uskupení, kromě občanských demokratů, jejichž favoritem je současný prezident Václav Klaus a komunistů. Minulou sobotu na zasedání ústředního výkonného výboru mu definitivně vyjádřili podporu sociální demokraté. Jan Švejnar tam prohlásil, že porazit Václava Klause je v zájmu České republiky. Při sdělování svého rozhodnutí zdůraznil, že chce být prezidentem pro 21. století. A co sám považuje za svůj hlavní vklad?
Já myslím, že to je právě to moje nadstranickost, že nejsem politický kandidát. A potom především já myslím, že to je jak místní domácí, tak ta světová zkušenost a znalost, která bude velmi důležitá v dalších 5 letech.
Jan Švejnar chce být prezidentem sjednocujícím a nepolarizujícím. Už před oznámením své kandidatury měl podporu strany Zelených a většiny senátních klubů Sdružení nezávislých kandidátů a Klubu otevřené demokracie. Lidovci zatím nevysloví podporu ani jednomu z prezidentských kandidátů. Pro komunisty Jan Švejnar nesplňuje některé podmínky a proto ho zatím nepodpoří. Václava Klause Švejnarova kandidatura potěšila. Jak ale řekl v České televizi, do duelu před kamerami s ním nepůjde.
Takové setkání může být jedině v zájmu mého konkurenta, nikoli v zájmu mém. Všechno je rázem jasnější a myslím, že celá ta prezidentská volba dostává jasnější kontury, jasnější struktury. Myslím, že to bylo potřeba.
Volba prezidenta České republiky proběhne na společném zasedání poslanců a senátorů, které začíná 8. února 2008. Prověřování vicepremiéra a předsedy strany Zelených Martina Bursíka kvůli údajným daňovým únikům bylo neodůvodněné. K tomuto závěru dospěla v pondělí žalobkyně městského státního zastupitelství v Praze, která záznam o zahájení trestního řízení zrušila. Celá kauza začala 6. prosince, kdy na pražskou policejní zprávu přišlo anonymní trestní oznámení. Martin Bursík a jeho bratr Jiří se prý mohli dopustit nezákonného jednání v souvislosti s pronájmem domu v pražské Sněmovní ulici prostřednictvím firmy Eco Consulting, kterou sami založili. Martin Bursík veškerá obvinění odmítl.
Neexistuje žádný dluh na dani nebo na jakýchkoliv daních, které bych měl. Nemám žádný daňový nedoplatek. A naopak se ukázalo, že jsme jako fyzické osoby měli v roce 2007 přeplatek na záloze daní z příjmu fyzických osob 190 tisíc korun.
Žalobkyně městského státního zastupitelství v Praze Bursíku v případ ukončila na základě toho, že policisté podle ní neměli dost podkladů k tomu, aby vůbec mohli usoudit, že se vicepremiér Bursík dopustil něčeho nezákonného. Podle mluvčí pražských žalobců Štěpánky Zenklové, tak policie neměla ke stíhání Bursíka důvod.
Městská státní zástupkyně zrušila záznam policie o zahájení úkonu trestního řízení, to znamená, že to vyšetřování v podstatě ani nezačne, protože podle státní zástupkyně policie nemá k dispozici takové podklady, na jejichž základě by bylo možno učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu.
Martin Bursík se však pozastavil nad tím, že z vyšetřovacích spisů unikly médiím údaje, policii proto bude žádat o vysvětlení. Úterní Hospodářské noviny a Deník Právo se ve svých komentářích shodují v názoru, že žalobkyně vyšetřování Martina Bursíka zastavila příliš brzo a že celá věc byla spolitizovaná. Podle nich nelze vědět s jistotou, že je Martin Bursík nevinný. Své vedení získal v úterý Ústav pro studium totalitních režimů. Jeho ředitelem se podle očekávání stal historik Pavel Žáček. Po letech politických jednání a příprav tak začíná pracovat vědecká instituce, která se bude zabývat úlohou totalitních režimů v současných dějinách České republiky. Poslanci odsouhlasili založení Ústavu pro studium totalitních režimů se širším historickým záběrem.
Ústav se bude zabývat badatelskou historickou činností ve vztahu ke komunistickému totalitnímu režimu a k těm procesům, které vedly k uchopení moci v únoru 1948 a také to nám dala novinku poslanecká sněmovna v dobu nacistické okupace 1938 až 1945.
Říká Pavel Žáček. Ředitelem nové instituce ho jednomyslně zvolila Rada ústavu, v jejím čele stojí předsedkyně Konfederace politických vězňů Nadežda Kavalírová. I ona souhlasí s rozšířením působnosti ústavu o období druhé světové války.
Právě ty oba izmy, nacistický i komunistický, tam jsou souvislosti. Právě ten výzkum by měl být oproštěn od všeho vedlejšího a tam najít ta pravá zrna pravdy. Máme právo znát pravdu.
Faktickou činnost zahájí Ústav pro studium totalitních režimů 1. února 2008. Jednou z jeho prvních akcí bude konference o totalitních režimech, na kterou chce Pavel Žáček pozvat zástupce obdobných institucí z Polska, Slovenska, Německa a Maďarska i dalších zemí bývalého sovětského bloku.
Česko v komentáři.
Minulý týden jsme s komentátorem Petrem Hartmanem hodnotili roční činnost vládní koalice. Dnes si spolu probereme práci alespoň některých rezortů, na které bylo více vidět. Začněme silovým rezortem, ministerstvem obrany. Otázka možné výstavby amerického protiraketového radaru v Brdech, neuskutečněný nákup obrněných transportérů v Rakousku, potíže s dodávkami nákladních vozů Tatra, to je jen několik problémů, s nimiž se musela letos potýkat první česká ministryně obrany Vlasta Parkanová. Obstál její rezort?
To nelze jednoznačně říci, ale nevedla si úplně špatně armáda. To je složitý mechanismus, kde se projevují nejrůznější tlaky, protože armádní zakázky jdou do miliard korun a jsou tam velké zákulisní vlivy, které rozehrávají různé hry týkající se právě prosazení určitých firem při nákupu zbraní, techniky a tak dále. Není asi náhodou, že se objevilo několik skandálů, že došlo i k vyšetřování, i k obvinění některých lidí. Takže z tohoto úhlu pohledu to ministryně Parkanová rozhodně neměla lehké.
Ministerstvo pro místní rozvoj, jehož vedení opustil Jiří Čunek. Rezortu se mimo jiné vytýká, že zaspalo v přípravě projektů umožňujících čerpání finančních zdrojů z Evropské unie. Mohou být tyto výhrady oprávněné?
Česká republika zaspala, ale nakonec to vypadá tak, že peníze z evropských fondů přijdou, že některé programy už jsou schváleny, jiné čekají na schválení, takže to není až taková tragédie. Navíc, když se to zasadí do kontextu jiných zemí, tak Česká republika sice byla v některých věcech opožděná, ale nebylo to až tak dramatické, jak by se mohlo na první pohled zdát. Samozřejmě je dobře, že zde byl určitý tlak médií a veřejnosti, alespoň se ty věci popohnaly a uvedly se alespoň do těch správných kolejí.
Dalším osiřem rezortem bylo ministerstvo školství, na jehož vedení rezignovala Dana Kuchtová. A opět šlo o peníze. Nejen ty evropské, ale také na platy pracovníků ve školství, kteří se v této věci nejednou ozvali. Dostála vláda v této oblasti svým povinnostem?
Tak ono je to složité, protože každá vláda opakuje, že vzdělanost školství je jednou z priorit a pak většinou ta slova nenaleznou naplnění činů. Týká se to i pohledu do rozpočtové kapitoly školství, kde zdaleka není tolik peněz, kolik by mohlo být. Na druhou stranu školství může čerpat značné prostředky právě z evropských fondů. Školství je, dalo by se říci, klíčovou oblastí pro budoucnost každého státu, protože čím dál tím více vzdělanější lidé a kvalifikovanější pracovní síly budou potřeba a proto je potřeba věnovat mu patřičnou pozornost, ale to neznamená nalívat tam další a další peníze jenom a nestarat se o to, jak se s těmi penězi zachází.
A ještě jeden rezort bychom měli zmínit, zdravotnictví. Opozice, odbory i některé profesní organizace tvrdí, že ministerstvo pracuje nekoncepčně, že ministrovy kroky churavé zdravotnictví neléčí, ale destabilizují. Problém je o to závažnější, že tím, koho se to může bezprostředně týkat, je pacient, tedy každý z nás. Lze doufat, že se v chorobopisu našeho zdravotnictví neobjeví ono nechválně známé rčení operace se zdařila, pacient zemřel?
Já myslím, že to si netroufne žádná vláda, aby se jí vymkla situace úplně z rukou a rezort nefungoval takto klíčový, jako je zdravotnictví, protože každý člověk je potenciální pacient minimálně, pokud už není pacientem. A já myslím, že v současné době ten rozruch je vyvolán hlavně tím, že by se měla prolomit určitá psychologická hranice, protože zde bylo zakořeněno to, že zdravotnictví je zadarmo, což samozřejmě vůbec neplatí a neplatilo nikdy. A že tedy nejvíce se hovoří o zavedení různých poplatků, ať už za pobyt v nemocnici, za návštěvu lékaře, za recepty, za léky a tak dále. Je to věc složitá z toho úhlu pohledu, že lidé na to nejsou zvyklí a myslím si, že ministerstvu se to až tak dobře nepodařilo prodat tento krok, ale podstatně důležitější je to, jakým způsobem bude hrazena zdravotní péče, jak hospodaří zdravotní pojišťovny, jak bude vůbec nastaven systém té péče, to znamená i z hlediska zdravotnických zařízení, dostupnosti zdravotní péče a tak dále a tak dále. Ve zdravotnictví je strašně důležité a strašně obtížné stanovit to, co si ten stát může dovolit poskytovat jako standardní péči a co už je ta péče navíc, protože každý ví, že zdraví je to nejpřednější a každý by chtěl to nejlepší, ale stát má určitou hranici, za kterou už jít nemůže a o to se hraje.
Mým hostem ve studiu byl komentátor Českého rozhlasu 6 Petr Hartmann.
Posloucháte Rádio Praha.
Už od roku 1997 působí na Ukrajině české řádové sestry z kongregace svatých Cyrila a Metoděje z Velehradu. V Melitopolu vybudovali malý klášter s kostelem, kde se scházejí desítky katolických věřících. Jsou mezi nimi i čeští krajané. Sestřičky pomáhají zdejším katolíkům i mimo klášter, starají se o staré a nemocné nebo o lidi bez domova. Od roku 2003 tu žije i sestra Benedikta. Milena Štráfeldová ji při své návštěvě Melitopolu požádala o rozhovor.
Češi v zahraničí.
Co vás vůbec přivedlo k tomu odejít na misii na Ukrajinu?
No nevím, mně to přišlo takové, když jít do kláštera, tak jsem chtěla být aspoň misionář, ne? Teď už teda o to mám úplně jiné představy, ale jako ten život je zajímavý zase jiným způsobem. Jako člověk není takový misionář, jak by se tam někde chodil po té buši a obracel ty tisíce, to je jiné. Ale zase jako žijeme tady pro ty lidi, myslím si, že ta misie je v něčem jiném. No? Že prostě žijeme s nima, žijeme jak oni. Samozřejmě, že se odlišujeme nějakým způsobem, ale v mnohem jakoby, jsme našli taky společný jazyk. Třeba i ta mládež, že sem k nám přijdou, že mají takový problém, nebo to, že potřebujou. Myslím, že to je takový, čeho jsme dostihnuli. No? Dostihli aspoň toho, že už nás mají za svoje.
Co tomu vašemu rozhodnutí říkala rodina v Uherském Hradišti?
Mamka třeba ta už si taky zvykla. Mě sem volá, ne, vždycky zavolá, že jak se tam má, že to. Dřív to bylo takové, no brácha spíš si z toho jako dělá srandu, no, že už neumím česky. Když mě volá, tak on začne na mě rusky mluvit, nebo tak.
A jak jako katolíci na Ukrajině vycházíte s jinými církvemi, třeba s pravoslavnou?
Je to pravoslavná církev moskevského patriarchátu a kyjevského patriarchátu. Když vznikla Ukrajina, se osamostatnila, tak vznikl jakoby kyjevský patriarchát, který Moskva neuznává. A tak s těma se nám ještě spolupracuje. Oni jsou vlastně v takové pozici, jak my vlastně, že ta pravoslavná oficiální církev nás nebere. Což je pravda, teda taky ten moskevský patriarchát nás tady nemá rád. Ale z toho kyjevského patriarchátu jako přichází sem ten jeden kněz celkem pravidelně za otcem. Taky těch věřících moc nemá. Mají na mnoho víc těch kapliček tady rozesetých po městě, v každém skoro rajonu. A řecko-katolická církev tady u nás není. Taky řecko-katolici, kteří přichází k nám, teda, protože tu není řecko-katolický kněz. Ale třeba tady v těch vedlejších městech větších, co máme taky katolické kostely nebo kaple, tak tam už jsou.
Dá se tu tedy vůbec mluvit o nějaké ekumeně?
Byly tady také pokusy, kolik to je, takových 80, ne, v roce 2000, to je 7 let zpátky. Byl to takový, jak to říct, konference mezi těma konfesema, každý si tam připravil nějaký příspěvek. Nebylo to teda jenom o religii, bylo to i o kultuře, byl tu učitel jeden z Čech, tak ten taky tam měl příspěvek o tom, jak je vyučování v Čechách. A tenkrát ti pravoslavní se strašně divili, že máme katechismus. Oni prostě absolutně nevěděli, ne? Že máme ty svátosti, jak mají oni, že v podstatě mezi náma ten rozdíl je velice malinký. To byl takové světýlko, no, jenomže pak se tam nepohodl právě ten moskevský s kyjevským patriarchátem a to byl konec. To byla tečka, ta paní z toho tady odbor školství řekla, jestli se neumíte dohodnout mezi sebou, tak ani do školy vás nikdo nepustí a tak. Takže si zavřeli cestu sami vlastně.
Vy nepůsobíte jen v Melitopolu, jezdíte i do nedaleké vesnice Čechohrad za českými krajany, že?
Tak v Čechohradu, tam v pátek vždycky bývala česká mše. No a teďka máme kněze, který je Polák, který česky, ať se snažíme, tak, tak moc neumí. Tak tam těch babiček chodí takých 15 možná v ten pátek. A děti nechodí v pátek, protože to je dopoledne, to jsou ve škole a v neděli kolem tak 20-30. Děti chodí, no, ale je to tak, někdy 5, někdy 15. Záleží podle toho, jestli předtím byla nějaká akce, kde jsme jim to připomněli, ne? Protože jim se to musí připomínat, doma jim to jako nepřipomene nikdo. Nebo když jedeme po dědině, jedeme do kostela, tak ještě tam na ně zatroubíme nebo něco, tak to už ví, že mají jít, ale no, jak je to s dětskama.
Objevili jste tu i nějaké další české komunity?
Jsou na Krymu, ale tam teďka už nejezdíme, protože to je vlastně druhá diecéze. Jezdívali jsme tam ještě asi před 8 lety. To je tady takových 160 kilometrů Lobánovo. Lobánovo, potom Alexandrovka a ještě je tam Bratskoje. Tam jsme teda nikdy nejezdili, to už je tam blížky v Patorii, takže to už měli na starosti ti druzi. Ale tady ty dvě vesnice jsme měli, no. Vždycky tam jezdíme, když tam mají pouť nebo něco, tak tam k ním jedeme. Babičky jsou rádi, že si povykládají, pozdravují všechny ty své příbuzné tady, protože to jsou sestřenice. Nevím, jakým způsobem oni se dostali tam asi z toho Simferopolu. Teď ještě jsme našli tady na mapě Čechovka nějaká. Tak jsme zjišťovali, jestli jsou tam nějací Češi. Nejsou. Nevím, jak to vzniklo, ten název.
Kolik tu třeba během vašeho působení proběhlo křtů?
No, moc to nebude. Děti třeba malé, co se křtí, to jsou desítky, to bych ani nevěděla. Spíš takové jsou zajímavosti, že starší lidi přichází. Jedna paní přišla, byla pokřtěná v 77. No, jedna profesorka, ta měla asi kolem, no, přes 50 trošku. Ta byla ta muslimka. Tatínek byl muslim, maminka ji umřela, pak přejeli sem ze Sibiře. Tak ta už tomu tak jakoby došla jako profesor. Ona religii, myslím, taky vyučovala. No, asi tak 20 takových dospělých, kteří byli pokřtěni. Tady je většinou to, že třeba oni jsou pokřtěni u pravoslavných a přijdou jako, že jsou katolíci stejně jako kořenama, ale nebylo kde se pokřtit.
Jsou tady i katolické pohřby?
Tady ty katolíky většinou zjistíme, až když umřou, tak ti děti nebo pravnuci prostě přijdou a řeknou, že ona byla katolička, teďka jako nám umřela, tak kdybyste ji aspoň pochovali. Říkáme, no to jste nepřišli dřív třeba, než umřela, ne, že bychom vám pomohli nějak. No to, jako, to je jedno, my hlavně, aby byla ta pochovaná tak, jak to má být. Ne? A teď zjišťují, co je potřeba k tomu, protože u pravoslavných tam celý spisek, co se musí, jak se musí a tak. Takže to přijdou většinou, až je pozdě, no, ale to nevadí, tak je pochováme. Ale v Čechohradě to už většinou ti lidi ví takových 70-80%, kteří se chtějí nechat pochovat v kostele. No tak to otec normálně tam jede, je pohřeb. Nejdřív babičky. Babičky jsou tam hlavní, protože dřív pochovávali jenom oni. Večer tam mají modlení. A potom asi tak na jednu hodinu po obědě přijdou už je teda do kostela. To už tam přijde teda většina z těch lidí, kteří jsou v tom smutečním průvodu. Někteří se ještě bojí, tak stejí venku. No a potom asi se jde na hřbitov. Jsou lidi teda, kteří třeba vyloženě ne, ty sami babičky uznají, že teda do kostela to nemá cenu ho nosit, ale stejně ty babičky tam přijdou a odmodlí to.
V Melitopolu prý chcete postavit nový katolický kostel. Co vás k tomu vede, když je tu celkem málo věřících?
Tady my jsme na takovém okraji spíš města, takže on by měl stát tam víc v centru mezi domama. Škola je blízko. I mládeže je tam hodně, když tam třeba někdy jsme a uklízíme tam, nebo je tam nějaká bohoslužba, protože už tam bývá na tom place jenom tak. Těch lidí, když takhle tam projde, tak je to jako veliké množství celkem. A zastavujou se a ptají se, takže i ti, co byli celkem proti, že to není oddělené místo a že to není úplně v centru a není to na nějakém náměstí, tak ti teďka posledně, jak tam byli, tak taky říkali, no to je pravda, tady zase těch lidí víc projde a ví a mají zájem.
A pro kolik lidí tady bude ten váš nový kostel sloužit?
Já myslím, že tak 200-250, že nemá cenu tady stavět nic velkého, protože takových jako množství nedosáhneme nikdy. Spíš jako, aby ti lidi měli pocit, že jsou tam ještě doma, že to není takové neosobní a zase, aby tam bylo víc místa. Tady třeba ta kaplička, ta je dost malá, na takových těch 30-40 lidí, ale už se známe všichni, takže nám to nepřijde. Ale myslím si, že nový člověk, když přijde, tak vždycky je potřeba vzít a jakože dobré, jsi tady na tom místě, tady seď, tady máš místo. Ale je to takové, psychologicky si myslím, že to působí tak, že bych se asi rozmyslela, jestli přijdu ještě nebo ne.
České řádové sestry přišly na jižní Ukrajinu poté, co zde naše krajany v 90. letech objevili čeští cestovatelé a kněží. Původně působili v Rusku, tam se ale museli stále stěhovat z místa na místo. Kongregace svatých Cyrila a Metoděje z Velehradu proto rozhodla, že se sestry usadí v Melitopolu. V jeho okolí žije česká komunita katolického vyznání. Kromě katolíků na Ukrajině žijí ale i potomci českých pobělohorských exulantů, kteří se sem dostali během více než stoletého putování z polského Zelova.
S největším vánočním zvonem upleteným ze slámy se dostal do české knihy rekordu Jaroslav Vajbar z Rakvic na Břeclavsku. Pletení je jeho vášní a mezi rekordy má hned několik zápisů. Tentokrát se rozhodl, že vyrobí obří sláměný zvonek, jimž se kdysi zdobily vánoční stromky. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Česká nej.
Tvorba slaměných výrobků je nesmírně náročná. Jaroslav Vajbar silná stébla sbírá 3 týdny před hromadnou sklizní speciálním strojem. Stébla jsou pak důkladně probírána, 2/3 z nich se přitom vyhodí. K pletení se užívají jen ty nejkvalitnější. Jaroslav Vajbar se živí jako opravář bicyklu a o pletení říká, že je to balzám na nervy. Jeho poslední výtvor je slaměný zvonek. Jak je veliký?
70 asi centimetrů na výšku a dole je asi takových 80, takže tak 3/4 metra.
Kolik jste na něj spotřeboval slámy?
Tak necelých 0,5 kilometru. Ono to chce takový nejvyšší obilí a z toho si ustříhnu pod kolínko to, co potřebuju na to pletení.
Jak dlouho trvá výroba takového obřího zvonu?
Tak tento byl nejmenší rekord, tak ten jsem dělal tak asi kolem 3 týdnů.
Řekl jste nejmenší rekord, kolik už máte rekordu?
To je 7.
Byly to taky vánoční rekordy?
Tak to bylo před 10 rokama, to byla ozdoba slaměná přes 2 metry, potom byla číž, ta měří tak na výšku 160 cm, potom to byl vinný koštýř, ten byl nejdelší, 303 cm, potom byl adventní věnec na výšku 2 metry, spotřeba tam bylo tak přes 2000 běžných metrů slámy, a lednický minaret 1:27, ten byl nejvíc proslavený, dá se říct, vyhrál kuriozitu roku v Pelhřímově a závěrečně byl ten zvon.
Kde jste se vůbec naučil plést ze slámy?
Na vojně, kluci jsme to tam pletli a já jsem došel z vojny a jsem si to tak vylepšil.
U vás doma jakési minimuzeum? Mohou přijít návštěvníci?
Určitě. Mám takový malinký stromečky nastrojený malinkýma ozdůbkama, různý opletený vinný sklenice a zvonečky.
A to už je pro dnešek od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
Jarní louce, vítr, Čech ráklí, kde se v tmách, modrých tmách, potkám s kým.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kilohertz, at 1700 hours on 5930 kilohertz, at 1800 hours on 5930 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 kilohertz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kilohertz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kilohertz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kilohertz or at 2230 hours on 9435 kilohertz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kilohertz and at 0430 hours on 9890 kilohertz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kilohertz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580.